Бишкекте саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 6 декабрь ишемби күнкү кечки берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. 4 адамдын өмүрүн кыйган айдоочуга шарттуу жаза колдонулуп, жатагабыкка соттолгонуна маркумдардын жакындары нааразы болушууда.
Эмне үчүн бир адамды тебелегенде токтобойсуң ошол жерде? Эмне үчүн фараң өчүрүп кайтып келип, үчөөнү тебелеп жатып эле бул жерде мойнуңду албай атасың? Эмне үчүн жооп бергин мага ошого?
Жогорку кеңеш оңурулдуу автоунааларды өлкөгө киргизүүгө тыюу салуу боюнча мыйзамды биринчи окууда жактырды. Мыйзамга президент кол койсо, өлкөгө сырттан кирип жаткан оңурулдуу автоунааларга толугу менен тыюу салынат.
Биздин жарандардын чөнтөгү тартыш болгондуктан, алар ошондой баада эки эсе кымбат болот беле солурун оңго караганда. Алар арзан жана япондук унааларды алып, үй бүлөлөрүн багып атат.
Ошондой эле бул берүүбүздөн Борбор Азияда апта ичинде орун алган орунтуу окуяларды тизмектеп беребиз. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта биз сунуштачуу темалар. Ал эми анын алдында кесиптешим Али Токтоконов бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Зейнеп. Айдаркин сымап комбинатында өндүрүш 30% кыскарып кетти. Мындай маалыматты Азаттыкка Кадамжай районунун акими Акрам Мадумаров билдирди. Анын айтымында ушул жылдын апрель айында Өзбекстан өлкөнүн түштүгүнө газ берүүнү токтоткондон кийин комбинат иши токтоп, мазут менен продукция өндүрүүгө өткөн. Бирок быйылкы жылы аталган мекеме өндүрүшү 30% ашыгыраак кыскарып, өндүрүлгөн продукция сатылбай кала берүүдө. Айдаркенден өндүрүлгөн сымап Орусияга жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө сатылып турган. Акимдин айтымында Украинадагы абалдан кийин Орусияга киргизилген санкциялардын таасири сымап комбинатына да тийип, продукцияны сатууга тоскоолдук жаралган. Айдаркен сымап комбинатында 600 жакын киши иштеп, казынага жылына 40 миллион сом салык төлөйт. Өткөн жылы 500 миллион сомдук продукция өндүрүп саткан комбинат 74 жылдан бери иштейт. Кыргызстан боюнча 800 миңден ашуун адам биометрикалык маалыматтарын тапшырды. Бул тууралуу премьер-министр Жомарт Отурбаев Тоң районуна жасаган иш сапары учурунда билдирди. Анын айтымында орточо эсеп менен 50-60 миң адам республика боюнча күнүнө биометрикалык маалыматтарды тапшырууда. Бир жумадан кийин бул көрсөткүчтөр 1 миллионго жетери күтүлүүдө. Чет өлкөлөрдө жашаган эмгек мигранттардын биометрикалык маалыматтарын элчиликтер аркылуу чогултуу каралууда. Жалал Абадта жакыр үй бүлөлөргө бодомалдар таратылды. Облустагы Базар Коргон, Нукен жана Сузак райондорундагы 15 жакыр үй бүлөгө бүгүн музоосу менен саан уй акысыз берилди. Бул тууралуу Биосервис коомдук фондунун облустагы координатору Гүлзада Кудайбердиева Азаттыкка билдирди. Бул саамалык Дания өлкөсүнүн Орто Азиядагы азыктанууга укук долбоорунун алкагында ишке ашууда. Мал жандыктарын алгандар кийинки жылы анын музоосун өздөрүнө алып калып, уйду башка үй бүлөлөргө өткөрүп беришет, дейт Кудайбердиева. Ошондой эле долбоорунун алкагында 6 жерге күнөскана курулуп, айылдыктар жашылча жемиш өстүрө баштады. Анын пайдасынын 10% бала бакчаларга берүү каралган. Ошто дин ишмерлери адам укуктары боюнча сабак алышты. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук казыятынан кабарлашты. 4 күндүк окууга Карасу районунун диний жактан өзгөчө активдүү айыл өкмөттөрүнүн активдери жана дин кызматкерлери катышты. Аларды Мутакалим уюмунун кызматкерлери окутушту. Окуу эл аралык толеранттуулук уюму жана Ош облустук казыяты тарабынан уюштурулду. Акыркы учурларда диний кырдаалды жөндөө боюнча талкуулар жана окуулар Ошто байма-бай өткөрүлүүдө. Бейшенби күнү бажы биримдиги боюнча маселе талкууланып жатканда парламент жыйынында үргүлө отурган аткаминердин видеосу интернетке тарап, социалдык тармактарда талкуу жараткан. Интернеттегилер бийлик өкүлүн сындап чыгышкан болчу. Видеодо аткаминер айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Кермалиев ал күндөрү тумоолоп жатканына байланыштуу дары ичкенин, дарынын курамындагы димедролго байланыштуу уйкулуу отурганын Азаттыкка билдирди. Министр жана башка орун басарлары Москвада иш сапарда болчу. Стапкачыбыз көптөн бери ооруканада. Мен да ооруп жаткам, бирок башка жетекчи жоктугуна байланыштуу ар кайсыш ишке келгем, деп жагдайын түшүндүрдү Кермалиев. Мындан мурдараак дагы башкы прокуратуранын коллегиясында Базар Коргон районунун прокурору уктап кетип жыйындан чыгарылган болчу. Эртеси баш прокурор Аида Салянова аны жумуштан бошоткон. Июль айында Ысык Көл облусунун жыйынында бир катар аткаминерлер уктап жатканы тууралуу сүрөттөр интернетке тараган. Бул кабар премьер министр Жомарт Отурбаевке чейин жетип, жергиликтүү жетекчилер сынга кабылган. 5 ноябрь жума күнү кечинде АКШнын бир нече шаарларында жаңы каршылык акциялары өттү. Нью-Йоркто демонстранттар тобу ири соода түйүндөрүнүн жандарына топтолушту. Айрымдар жерге жата калышып, өлгөн адамдарды туурашты. Бул учурда автожолдордогу кыймыл буулду. Каршылык акциялары 3 декабрда чоң жүрүнүн 43 жаштагы кара терлүү Эрик Гарнерди кармоо учурунда байкоосуз мунтуп өлтүрүп алган полициячы Даниэл Пантелеону жоопко тартуу тууралуу чечиминен кийин кайрадан тутанган. Окуя 4 ай мурда болгон эле. Ноябрдын аягында болсо, АКШнын Фергюсон баштаган бир катар шаарларында август айында 18 жаштагы афроамерикалык Майкл Браун аттуу куралсыз өспүрүмдү чатак учурунда атып өлтүрүп алган полициячы Даррен Уилсонго айыптоодон баш тартканда каршылык акциялары башталган. Орус ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 4 декабрдагы Грозныйдагы чабуулдун кесепетинен курман болгон полициячылардын саны 14 жетти. Жума күнү Чечнянын президенти Рамзан Кадыров кол салгандардын 11 тең өлтүрүлгөнүн маалымдаган. Анын айтымында чабуулду Доку Умаровдун бир тууганы Түркияда жүргөн Ахмат уюштурган жана орус бийлиги аны өткөрүп берүүнү талап кылышы керек. Чабуулга болгон жоопкерчиликти түндүк кавказдык жоочулардын лидери Доку Умаров түзгөн имарат Кавказ тобу мойнуна алганы тууралуу да маалымат тараган. 4 декабрга караган түнү жоочулар Грозныйдын борборундагы жол көзөмөл кызматына кол салып, андан соң басма үйүнө жана мектептердин бирине жашынган. Атайын операциянын жүрүшүндө бардык жоочулар өлтүрүлгөн. Имараттардын ичинен көптөгөн курал жарактар, ок дарылар жана 20 ашуун жардыргыч табылган. Орусиялык РБК медиа группасынын рейтинги боюнча кыргыз сому быйыл дүйнөдөгү эң алсыз 10 валютанын катарына кирди. Маалыматка ылайык, сом 9-чу орунду ээлеген. Агенттиктин аналитиктери кыргыз акчасы 2014 жылдын январь айынан тарта 14% кунун жоготконун белгилешет. Серб динары, Чили песосу, швед крону, Сейшель рупии жана Молдова леи да сом менен бирдей деңгээлде күчүн жоготкон. Зейнеп, мендеги жаңылыктар ушулар болду. Сөз кайрадан өзүңдө.
Рахмат, өлкөдө жана дүйнөдө орун алган жаңылыктар менен Али Токтоконов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды, кызыктуу макалаларды Азаттыктын интернет сайтынан таба аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Эми эртең күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Эртең мезгил менен кар жаайт, айрым жерлерде абдан катуу жаайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10, күндүз 12 градус суук. Талас жергесинде түнкүсүн жана күндүз -13 градус болот. Баткен облусунда түнкүсүн -8, күндүз 9 градус суук. Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн жана күндүз 8 градуска чейин суук болсо, Ысык көлдө түнкүсүн -10, күндүз 8 градус суук болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 23, күндүз 13 градуска чейин суук болот. 7 декабрда Бишкекте мезгил менен кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Түнкүсүн -9, күндүз 11 градус суук болот. Уктуруубузду улантып, эми күндүн башка окуясына орун берели. Аламүдүн райондук сотунун судьясы Аида Балагазиева 4 адамдын өмүрүн кыйган айыпкер айдоочу Баги Хамидке эркинен ажыратууну карабаган шарттуу жаза колдонуп, жатак абагына соттоду. Жабырлануучулар муну адилетсиз өкүм катары кабыл алып, соттолуучуну өздөрү жазалоого ниеттенишүүдө. Алар айыпкердин маңзат колдонгон мас абалында 4 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгын соттун этиятсыздыктан келип чыккан кылмыш деп баалаганына нааразы. Айыпкер тараптын адвокаты сот мыйзамдын алкагында жаза чарасын колдонду деп жүйө келтирүүдө. Окуянын чоожайын Кубанычбек Жолдошов баяндап берет.
Өткөн жайда жол кырсыгында уулдарынан ажыраган мына ушул үч эне соттун айыпкер айдоочуга чыгарган өкүмүнө көпкө чейин нааразы болуп кетпей турушту. Алар соттолуучуну өзүбүз жазалап алабыз дегенге чейин барышты. Айыпкер айдоочу Баги Хамид быйыл жайында 17 июнга караган түнү Бишкектин четиндеги айланма жолдо алгач бир адамды уруп кетип, андан ары качып барып жолдун четиндеги кызыл суу автожуугучун сүзүп токтогон. Натыйжада анда иштеген Гүлгүн курактагы 3 жаш улан, Байыш уулу Адилет, Ханыбай уулу Оразалы жана Пайзылда уулу Мансурбек жеринде каза тапкан. Ошол эле күнү окуянын себепкери катары кармалган айдоочу Баги Хамиддин маңзатына мас экени аныкталган. Тергөөчүлөр кийинанын үйүн тинтигенде 34 грамм маңзаты табылган. Маркум Мансурбектин апасы Гүлүшкан Айдарбекова соттун жүрүшүндө айыпкерге мындайча кайрылды.
Эмне үчүн бир адамды тебелегенде токтобойсуң ошол жерде? Эмне үчүн фараң өчүрүп кайтып келип үчөөнү тебелеп жатып анан бул жерде мойнуңду албай атасың? Эмне үчүн жооп ички экспертизанын машинанын фаралары өчүрүлгөн барды аныкталып такталып турса сен эмне үчүн моюнга албайсың?
Айыпкер айдоочу Баги Хамид сотто 4 адамдын өлүмүнө алып келген жол кырсыгындагы өзүнүн күнөөсүн жарым жартылай мойнуна алаарын белгиледи. Бирок окуя болгонго чейин маңзатын колдонбогонун айтып, үйүнөн марихуана табылганы боюнча маалыматты четке какты. Ошол эле кезде соттолуучу Баги Хамид жол кырсыгынын чыныгы себептерин эстей албастыгын айтып, окуянын чоо жайын мындай деп билдирди.
Сосед мне предложил съездить к его девушке в Кан, и мы поехали. Там где-то час где-то побыли, и обратно домой поехали. По дороге домой вот случилось.
Кошунам кантка өзүнүн сүйлөшкөн кызына чогуу барып келүүбүздү суранды. Ал жакта 1 сааттай болдук. Кайтып үйгө келатканда ошол окуя болду. Эртеси ооруканада гана эсиме келдим. Эмне болуп кеткенин эсимде жок, бирок мен маңзатын колдонбойм. Ага чейин 2 күн айдоо талаасында иштеп чарчадым эле. Ушундай болуп кетти.
2 дня на поле был, не спал, уставшим. Так получилось. Прошу прощения.
Соттолуучу Баги Хамидке кылмыш жаза кодексинин 281, 141 жана 246 беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон болчу. Сот жараяны буга чейин Аламүдүн райондук сотунда 11 ирет артка жылып отуруп, 5 декабрдагы сот жыйынында жыйынтыкталды. Сотто мамлекеттик айыптоочу Тынчтыкбек Сүйүналиев автожол кырсыгы этиятсыздыктан улам келип чыккан кылмыш экенин эске алып, айыпкерге эркинен ажыратууну карабаган жатак абагындагы жаза чарасын колдонууну соттон өтүндү. Ошол эле кезде жабырлануучу тараптын адвокаты Жыргал Бабаев Баги Хамиддин абалын оорлотуучу жагдайларга мындайча токтолду.
Анан кийин жаза белгилөөдө Баги Хамиддин поведениясына баа берип кетүүңөрү суранат элем. 4 адамдын өмүрүн кыйып атат, даже булардан кечирим сурап, кичине материалдык жактан колдогонго ал жөнүндө сөз да аны жок. Ошол оордотуучу жагдайларды эске алып, Баги Хамид Ягубеевичти күнөөлүү деп таап, ошол статьялардын санкциясын, эң оор жазасын колдонуп бериңер деп суранып кетет эле. Айтып атпайбы, менин үйүмдөн эч кандай наркотик чыккан эмес деп. Бирок бул жерде тинтүү протоколу бар. Тергөөчү түзгөн, ошо Дунган улутунда кошунулар панитой болуп катышып атат. Ошолордун көзүнчө Багинин үйүнөн, именно Багинин комнатасынан 40 граммга жакын марихуана жашыш чыгып атат.
Аламидин райондук сотунун судьясы Аида Балагазиева соттолуучу Баги Хамидди жатак абагына чыгаруу өкүмүн окуду. Бул жаза чарасы этиятсыздыктан келип чыккан кылмыш катары чектөөнү гана карап, соттолуучунун эркиндигинен ажыратпайт. Мына ошондуктан жабырлануучу Байыш Бокобаев соттун өкүмүнө мындайча нааразы болду.
Эмнеге нааразымын? Эми мына сотан өтө жеңил коюшкан. Наркотик деп кандан чыгып атат, үйүнөн чыгып атат. Азыр келгенсип 4 адам бир өлтүрүп, бир эле эмес келди. Эми ушуга сот ушунчалык убарагерчилик кылып, кайра-кайра келип, мына 5 айдын алтынчага кетип атат. Бир азан тартып жүрөбүз да, бул эмне деген сот эле? 4 адам бир өлтүрсө, бир эле эмес келди. Наша чексе, наша үйүнөн чыгып атса, келип келип ачка камалат деген, төртөөнү өлтүрүп жок кылса, анан кийин келип келип ачка камалат деген, бул эмне деген сот эле?
Ошол эле кезде сот жол кырсыгына байланыштуу кылмыштардын бардыгы этиятсыздык катары караларын айтып, айыпкерге андан жогору жаза чарасын берүүгө мыйзам жол бербестигин кошумчалады. Бирок ошол эле кезде адис юристтер Аламүдүн райондук сотунун судьясы Аида Балагазиева соттолуучунун айыбы кыянатчылык менен байланыштуу болгонун эске албастан, бул жагдайда ага этиятсыздыктан келип чыккан кылмыштарга колдонулуучу жеңил жаза чараны чегергенин мисал келтиришти. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу берүүбүздү улантып, эми соңку кездерде коомдо курчутурган темалардын бирине орун берсек. Жогорку кеңеш оңурулдуу автоунааларды өлкөгө киргизүүгө тыюу салуу боюнча мыйзамды биринчи окууда жактырды. Эгерде аталган мыйзамды парламент кабыл алып, президент кол койсо, өлкөгө сырттан кирип жаткан оңурулдуу автоунааларга толугу менен тыюу салынат. Мыйзамды иштеп чыккан Ички иштер министрлиги өлкө аймагындагы жол кырсыктарынын көбү оңурулдуу унаалардын айынан болуп жатканын жүйө кармоодо. Ал эми айдоочулар жол кырсыгынын көбөйүшүнө рулдун кайсы жакта жайгашканы эмес, башка себептери көп экенин белгилешет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстанга оңурулдуу автоунааларды алып кирүүгө тыюу салган мыйзам долбоорду Ички иштер министрлиги иштеп чыккан. Министрлик мындай кадамга жыл өткөн сайын оңурулдуу автоунаалар катышкан жол кырсыктары көбөйүп жаткандыгы үчүн барган. Бул тууралуу министрлик алдындагы жол кайгуул кызматынын төрагасы Сергей Диченко төмөнкүлөрдү билдирди.
В настоящее время в республике порядка 16%.
Учурда Кыргызстанда жалпы автоунаалардын 16% оңурулдуулар түзөт. Бирок булар быйыл катталган кырсыктардын 25% себеп болгон. Бул сан көп нерсени түшүндүрөт. Ал эми өлкөдөгү ири Бишкек Ош жолундагы катталган кырсыктардын 36% сөз болуп жаткан автоунаалардын качуусу менен болуп жатат.
39% из общего числа погибших.
Диченко кошумчалагандай, мыйзам долбоор өлкөгө буга чейин киргизилген оңурулдуу автоунааларга тиешеси жок. Жогорку кеңештин депутаттары бул мыйзам долбоорду 4 декабрда биринчи окуудан колдоп берди. Бирок талкуулоо учурунда бир катар депутаттар мындай чаралардан жыйынтык чыкпай тургандыгын билдиришти. Маселен, депутат Дамира Ниязалиеванын айтымында көпчүлүк жарандар оңурулдуу автоунааларды айдап өз жанын багып жүрүшөт.
Ооба, баарыбыз көнүп калган эле баягы соль рулда жүрсөк болмок, бирок баягы биздин жарандардын чөнтөгү тартыш болгондуктан алар ошондой баада эки эсе кымбат болуп атпайбы соль рул оңго караганда, туурабы?
Туура.
Алар арзан жана япондук машинелерди, унааларды алып үй бүлөлөрүн багып атат.
Бирок депутат Исмаил Исаков эртеби кечпи бул маселе боюнча чечим кабыл алуу зарылдыгын белгилеп, айрыкча алыс жактарга эл ташыган оң урулдуу унаалар жол кырсыгына көп калып жаткандыгын билдирди.
Албетте, азыр арабызда мүмкүн каршылар чыгар, бул машина тамыр ээп тепсепте өзүн багып атат тиги деп. Бирок келечекти эч ким ойлобой атат. Туура айттыңар, адамдын коопсуздугу, тартип, эреже, стандарт бул өйдө турат да, мына мамлекеттин күчтүүлүгү ушундан болот. Буга эчеге эле тыюу салыш керек эле, канча жолу айтып, канча жолу какшадык.
Ошентсе да айдоочулар автокырсыктын көбөйүшүнө урулдун кайсы жакта жайгашкан эмес, башка себептер көп экендигин белгилешет. Маселен, Бишкектик айдоочу Асанбектин айтымында кырсыкка айдоочулардын даярдыгынын начардыгы, бул тармактагы коррупция көбүрөөк себеп болууда.
Өзүм как автомобилист, инженер механикмин да. Автомобилист катары мен бул ролдон эч кандай эме зависит этпейт. Рол бул деген водительден зависит этет. Көпчүлүк водительдер правын сатып алып атат.
Негизи оңурулдуу унааларды колдонууга коңшу өлкөлөр Казакстан менен Тажикстан тыюу салган. Кыргызстанда болсо бир жыл мурда тыюу салуу аракетине көпчүлүк каршы чыгып ишке ашпай калган. Эми аталган мыйзамды парламент дагы эки окууда кабыл алып, президент кол койсо өлкөгө сырттан кирип жаткан оңурулдуу автоунааларга толугу менен тыюу салынмакчы. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмекте өтөлү. Кыргызстанда 800 миңден ашуун жаран биометрикалык маалыматтарын тапшырды. Жалабатта жакыр үй бүлөлөргө музоолуу уйлар таратылды. Ошто дин ишмерлери адам укуктары боюнча сабак алышты. Жогорку кеңештин жыйында үргүлө отурган видеосу интернетке тараган министрдин орун басары түшүндүрмө берди. АКШда полиция каршы нааразычылык акциялары уланууда. Сом дүйнөдөгү эң алсыз 10 валютанын катарына кирди. Рубльдин курсу жыл башынан бери сомго салыштырмалуу 25%, долларга салыштырмалуу 56% төмөндү. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Аларды толугу менен окуйм десеңиз, биздин интернет барабызга башпаңыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек. Анын алып баруучусу Улан Эшматов узап бараткан апта ичиндеги соңку окуялар тууралуу айтып бермекчи.
Борбор Азияны Перси булугу менен байланыштыруучу жол кыскарды. Буга мүмкүндүк берген темир жолду ачуу аземи ушул аптада Түркмөнстанда өткөрүлдү. Өзбекстанда парламенттик шайлоого 2 апта убакыт калды. Өлкө ичинде шайлоо шааниси анчалык деле байкалбайт. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Борбор Азиядан Перси булугундагы портторго жетүүчү жол кыскарды. Буга мүмкүндүк берген өзөн Берекет Горган темир жол магистралынын ачылыш аземи ушул аптада Түркмөнстанда өткөрүлдү. Узундугу 935 чакырым келген темир жол Казакстан, Түркмөнстан жана Иранды туташтырат. Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов Иран менен чек арадагы Акыяла кыштагындагы салтанатта сүйлөп жатып, жүргүнчү жана жүк ташуу убактысын кыскартуучу жаңы темир жолдун геоэкономикалык мааниси бардыгына токтолду.
Курру мына келечекте Балтикага темир алдык Европа.
Бул жерде сөз Борбор Азияны жана Каспий айланасындагы өлкөлөрдү Кара деңиз аймагы жана Кавказ менен бириктирип, андан ары Балтика жана Түндүк Европа өлкөлөрүнө чыгаруучу жаңы геоэкономикалык мейкиндик жөнүндө жүрүп жатат. Бул жаңы схема аймакты түндүк жана түштүк транспорттук инфраструктурасы менен да байланыштырат.
Деген түркмөн президенти айткан түндүк түштүк коридору Балтика жана түндүк Европа өлкөлөрүн Индия менен Иран аркылуу таштырууну караган долбоор. Казак президенти Нурсултан Назарбаев болсо жаңы ачылган темир жолду атүгүл жаңы жибек жол деп да сыпаттап жиберди. Назарбаевдин кеңсеси билдиргендей, Өзөн Берекет Горган темир жолу Казакстан, Түркмөнстан, Иран ортосунда ташылган жүктү азыркы 3 миллион тоннадан 10 миллион тоннага чыгарат. Ал эми 2020-жылга барып бул көрсөткүч 20 миллион тоннага чейин жетиши мүмкүн. Казакстандын Өзөн станциясынан чыккан поезддер Түркмөнстандын Кызылгая, Беркет, Этрек станцияларына, андан ары Ирандын Гулистан провинциясындагы Горган станциясына жетип, өлкөнүн улуттук темир жол түйүнүнө кошулат. Бул Борбаразиядан Персия булугунун Иран тарабындагы портко темир жол аркылуу жетүү аралыгы кыскар дегенди билдирет. Алматылык саясат тануучу Досум Сатпаев Азаттык менен маегинде жаңы темир жолдун анын эки учундагы Казакстан жана Иран үчүн мааниси тууралуу буларга токтолду.
Для Казахстана появление этого нового транспортного маршрута.
Казахстан үчүн жаңы транспорттук маршруттун пайда болушу бул таза экономикалык долбоор. Бул казак бийлигинин расмий идеологиясына шайкеш келген да нерсе. Ал тууралуу президент Назарбаевдин Нурлуу жол деп аталган быйылкы жылдык кайрылуусунда да айтылды. Программада Казахстан үчүн жаңы транспорттук багыттарды өнүктүрүүгө да басым жасалган. Казахстан бул жолду Иранга жана жакынкы чыгышка жүк ташууда Орусияда пайдаланса, транзит акы иретинде киреше түшөбү деп үмүттөнөт. Ал эми санкциялар алдында жашап жаткан Иран үчүн бул темир жолдун геосаясий өңүтү бар. Тегеран долбоор аркылуу Борбор Азияга геосаясий кызыгуусу бар экенин ачык кылууда. Ошондой эле батышка Борбор Азия өлкөлөрү аны жийирбестен маанилүү соода экономикалык өнөктөш катары карашаарын көргөзүүгө умтулууда.
Именно как важный торговый партнер,
деди алматылык саясаттануучу Досум Сатпаев. 935 чакырымдык темир жолдун 700 чакырымы Түркмөнстан, 140 чакырымы Казакстан, калган бөлүгү Иран аркылуу өтөт. Келишимге 2007-жылы кол коюлуп, курулуш иштери 2009-жылы башталган. Долбоорду Азия өнүгүү жана Ислам өнүгүү банктары каржылады. Перси булугундагы портко Борбаразиядан жолду кыскартуучу темир жолдун ачылыш аземине Кыргызстандын делегациясы да катышып келди. Кыргыз темир жолунун башчысы Аргынбек Малабаев Азаттык менен маегинде.
Кыргызстанга сөзсүз түрдө пайдасы бар, анткени биз түркмөндөн дагы тиги Иранга жүктөр кетип атпайбы? Боюнча Ирандан автотранспорт менен көп болуп аткан да. Азыр күнү менен мына биз сүйлөшүп келдик, Түркмөнстандын темир жолунун жетекчиси менен жолугуп коюп сүйлөшүп, азыр алар менен дагы азыр баарын эсептеп чыгып көрүп туруп, анан жанагы тарифтер боюнча, башкалар боюнча сүйлөшүп туруп, анан биз Ирандарга мындай жардам катары баягы жакшы шарт түзүп берген аракет кылабыз да.
Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулов уулу. Өзбекстандагы парламенттик шайлоого 2 апта убакыт калды. Бирок өлкөдө шайлоонун жана саясий күрөштүн шааниси адаттагыдай эле анчалык байкалбайт. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, өлкө парламенти Олий Мажилистин төмөнкү мыйзам чыгаруу палатасындагы 150 депутаттык орун үчүн 520 талапкер катталды. Алар 4 саясий партия: либерал демократиялык, элдик демократиялык, демократиялык улуттук кайра жаралуу, социал демократиялык Адолат, Адилет партиялары тарабынан көргөзүлгөндөр. Иш жүзүндө катталган 520 талапкер Олий Мажилистеги 150 орундун 135 үчүн гана күрөшөт. Анткени 15 орун атайын Өзбекстандын экологиялык кыймыл үчүн бекитилип берилген. Өзбек мыйзамдары боюнча саясий партиялар жана алардын талапкерлери үгүт өнөктүгүн бюджеттен борбордук шайлоо комиссиясы аркылуу ажыратылып берилген каражаттын эсебинен гана жүргүзүшөт. Шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Светлана Артыкова Азаттыктын өзбек кызмат менен маегинде саясий партиялар жана алардын талапкерлери үгүт иштерине коротуучу каражатка өтө дыкат байкоо салынарын белгиледи.
Шайлоо алды тасвикатыга.
Шайлоо алдындагы үгүт иштерине бөлүнгөн каражаттын сарпталышын, атаандаштык аракеттерин Борбордук шайлоо комиссиясы мониторинг кылып турат. Эгер тигил же бул талапкер, тигил же бул саясий партия Борбордук шайлоо комиссиясы бөлгөн каражаттан ашыкча акча сарптап, көрнөк жарнактарды чыгарса, комиссия тарабынан суроолор жаралып, тийиштүү чечимдер кабыл алынат. Саясий партиялар жана талапкерлер муну жакшы билишет.
Мындан жүдө жакшы кабар бар.
Өзбекстандын Борбордук шайлоо комиссиясы жарылаган тисмеге караганда депутаттыкка талапкерлердин курамында мамлекеттик мекеме кызматчылары көп. Жогорку окуу жайлардын окутуучулары, мектеп мугалимдери, ишкерлер бар. Өзбекстандык мурдагы дипломат жана журналист учурда Швейцарияда жашаган Алишер Таксанов Азаттык менен маегинде талапкерлер кылда текшерүүдөн өткөн соң гана бекитилерин айтат.
Талапкерлер биринчи кезекте улуттук коопсуздук кызматы тарабынан текшерилет. Андан кийин гана партиялар аларды талапкер катары көргөзөт. Макулдашылбаган адамдар тизмеге эч качан түшпөйт.
Ал эми Ташкенттин тургуну, ардагер публицист Шараф Убайдуллаев быйылкы өнөктүктө депутаттыкка талапкерлердин теледеги дебаттарын көргөндөрдүн бири. Ал Азаттыктын өзбек кызмат менен маегинде
бир да партия мүчөсү дебаттарга чыкканда партия саясий тараптан бийликти ээлөөгө күрөшүү формасы экенин айткан жок. Булар жалаң коммуналдык кызматтарды жакшыртабыз, жолоңдойбуз, салыкты арзандатабыз, электр менен газды өчүрбөйбүз дешет. Жарык менен газ үчүн акчаны төлөп иштете беребиз да. Партиянын анда бизге эмне кереги бар? Дүйнөгө карабайсызбы? Африкадан тарта башка алыс мамлекеттерде да партия бийлик үчүн күрөшөт. Бийлик үчүн күрөшпөсө дагы жаңы депутаттар корпусунун эмне кереги бар? Мунусу мурдагысынан да бетер артка кетүү болуп жатат. Бир дагы депутат өткөн чейрек кылым аралыгында элдин эсинде кала турган пикир менен майданга чыга алган жок. Бирок кеп депутаттарды эмес, ошол майдан жок болуп атпайбы? Ал майданды куруу керек. Антпесе убагы келип мындай парламент бизге өтө кымбатка түшөт.
Кымбатка түшөдү мындай парламент бизге.
21 декабрда Өзбекстанда парламент менен катар жергиликтүү кеңештерге да шайлоо өтөт. Парламенттин жогорку палатасы сенаттагы 100 депутаттын 84 жергиликтүү кеңештер аркылуу кирет, калган 16 президент өз жардыгы менен дайындайт. Ушул аптада Европадан коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоого байкоо салуучу чектелген миссиясынын алгачкы тобун Ташкенге жөнөттү. Шайлоого эки кудан болгону 20 өкүл байкоо салмакчы. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Программабызды эми маданий тема менен улантабыз. Өзбекстандык белгилүү ырчы Юлдуз Усманова менен тажиктердин белгилүү ырчысы Шабнами Сурайо АКШнын Нью-Йорк шаарында декабрь айына белгиленген биргелешкен концерттин белгисиз мөөнөткө кийинкиге жылдырышканын билдиришти. Айрым маалымат булактары билеттери сатылып кеткен концерттин болбой калышына уюштуруучулардын шылуун аракеттери себеп болду дешсе, экинчи тарап Борбор Азиялык экинчинин документтери убагында даяр болбой калгандыгын айтышууда. Маселенин чоо жайын толугураак кесиптешим Венера Сагындык кызы баяндайт.
Нью-Йоркто ар бири $40 сатылган 2000 билеттин ээлери эми акчасын кайра кайтарып алуу убарасын тартып жаткан кез. Адегенде белгилүү өзбек жана тажик ырчыларынын биргелешкен концерти 27 октябрда өтөт деген жарнамалар Нью-Йорктун Борбор Азиялык мигранттар байырлаган райондорунда жайнап илинген. Андан кийин концерт Юлдуз Усманова менен Шабном Сурайонун документтери даяр болбой калгандыктан декабрга жылды деп жарыяланган. Эми минтип концерт болбой калды деген маалымат тарады. Өзбек шоу-бизнесинин аки чукусун жакшы билген Юлдуз Усманованын концерттерин чагылдырып жүргөн адам Азаттык радиосунун өзбек кызматына маек куруп, Нью-Йорктогу концерттин болбой калышына элди чакырып, билет саткан ортомчулардын Стелла аттуу жетекчи айымы күнөөлүү деп билдирди.
Стелла ысымлуу аял бул концерттин ташкил кылмокчу эди.
Стелла аттуу аял бул концертке башкы уюштуруучу болгон. Ортого дагы бир самаркандык жигит кошулган. Бул жерде Юлдуз Усмановада күнөө жок, саясий себеп да жок. Ортодо жанагы Стелла деген аял алдамчылык кылып кетти. Бул аял илгери дагы далай өзбек музыканттарына байланыштуу ызы чуу салган.
Эки ырчынын биргелешкен концерти бул ирет Нью-Йорктогу чоң концерттик залдардын биринде жана килейген кеменин ичинде да болот деп жар салынган. Буга чейин эки ырчы тең Америкага барып концерт коюп келишкен. Юлдуз Усманованын сайтында ырчы өзүн алданып калгандай сезип капа болгону айтылса, тажик ырчысы Шабнам жаңы жылдык иш чаралардан улам колу бошобой Нью-Йорктогу концерти кийинкиге жылдырылганын билдирет. Юлдуздун өкүлү ырчы Америкага даярданганга деп $50,000 акчаны демөөрчүдөн алып сарттап койгонун да кошумчалады.
Венера Сагындык кызы баяндады. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Аны мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык чекит кейжи сайтынан окуй аласыз. Ушуну менен кечки Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Биздин жыштыктан четтебей туруңуз, саналуу секундалардан кийин берүүбүздү улантабыз.